Bun găsit, sunt Liliana Fustanela. În fiecare an, în aceste zile, rememorăm evenimentele din decembrie 1989. De aceea l-am invitat în studioul de emisie pe profesorul de istorie Marian Cojoc de la Universitatea Ovidius. Domnule profesor, bine ați venit la noi și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit și salut pe această cale ascultătorii dumneavoastră.
Sunteți autorul volumului Revoluția Română din decembrie 1989 în Dobrogea și am vrea să ne detaliați cum a fost atunci în zona noastră, dar mai întâi vorbiți-ne un pic despre contextul internațional și național în care a avut loc Revoluția, pe scurt.
Așa cum vă spuneam, într-o discuție de antecameră, a lămuri lucrurile în câteva minute deja e o, a spune, sforțare greu de realizat, sigur într-o viziune extrem de sintetică, ne duce în zona imperativelor. Schimbarea trebuia să se producă. Revoluția aceasta, parafrazând vorbele marelui Bărcescu, fu ocazia, nu cauza. Dar tot în această zonă a parafrazărilor ajungem neîndoielnic în ceea ce știm cu toții, marele Voltaire, nu? Își propunea la un moment dat să spună adevărul. Realitatea l-a făcut să sară ușor peste adevăr, tocmai pentru a face pe plac comenzilor, până la urmă, istoriografice primite. Dar vorbele lui au rămas, dacă e să ne gândim că el considera că adevărul este ca un fruct care trebuie așteptat să se coacă. Nu trebuie cules înainte de termen, am spune noi. Noi românii știți că avem darul ăsta fie să le mâncăm mai devreme, cazul caiselor verzi, nu? Fie să le mâncăm după ce deja au intrat într-o anume stare. În fine, trecând peste povestea aceasta, e clar că așa cum a fost comunismul ca ideologie, apoi devenit parte în programele într-o succesiune fantastică după modelul, sigur, în special sovietic, în urma victoriei, că le-a aparținut în bună măsură odată cu celebrul 9 mai 1945, comunismul ca model a dus încet încet lumea aceasta implicită a noastră, a Europei centrale, dar a noastră de sud-est, într-un impas. Ceea ce au remarcat cu toții istoricii și nu numai e că dacă peste tot, am zice, acel principiu al dominoului imaginat și tradus atât de bine de doi istorici de marcă, Dumitru Preda, fost ambasador al nostru la Havana, respectiv Mihai Retegan, Dumnezeu odinească, un foarte apropiat sufletului meu și nu numai, și universității unde încă mai predau, au realizat acea lucrare intitulată Principiul Dominoului. Dominoul se părea și decembrie așa arăta, dacă ați invocat lucrarea mea, se părea că nu aduce nimic nou. Chiar dacă între timp, în plan internațional, cum mă invitați mea să fac acel microcadru, lucrurile începuseră să meargă în direcția unor reale aranjamente, fără să fie neapărat statuate în diferite materiale, documente. Ceaușescu nu avea în plan nici pe departe să treacă la aplicarea măsurilor deja de deschidere puse în practică de regimul lui Gorbaciov după 1985. Alminteri, în momentul la care facem referire, nu a spune și presa acelui timp și lucrările care au fost dedicate și aici vorbim de Constanța, dar și de Tulcea. La Tulcea e drept că spiritul acesta istoriografic mai puțin s-a materializat în scris. Nu putem să uita contribuția remarcabilă a unui om de presă autentic, Romeo Ghioc. Din păcate și el pleca la cele sfinte.
O să ajungem la ce s-a întâmplat în Dobrogea,
da? Dar ca idee, vreau să vă spun, nu părea ruptă nici Dobrogea de context, cum și România ca atare, dincolo de fierberea din teritoriu, nu părea care de gând să vrea altceva.
Ceaușescu, da, nu era dispus să facă ce a zis Gorbaciov, categoric, deși l-a vizitat în decembrie 1989.
Mai mult decât a și plusat în acea discuție, imediat după 4 decembrie, 5 decembrie, discutăm în ianuarie la următoarea reuniune, și a rămas în eter acea formulă, eterim propriu spus, că s-a consemnat, știu că România Liberă de după a dat exact stenograma discuției. Dacă vom trăi până atunci, spusă cum vreți, în subliminalul, în subliminal sau subliminalul direct, dacă e să folosim formula. Dar ce a fost povestea asta nebună, ajunsă în zona dominoului, se prăbușe sperând numai noi nu vrem să renunțăm la. Altfel spus, regimul nu vrea să renunțe. Mă duce totuși cu gândul la început. Iată ce a însemnat un vis nebun al celui care a pus bazele comunismului în sens ideologic, Karl Marx, și am un extras dintr-o monografie a lui Roger Garaudy, un francez, filosof, proiecția asta a filosofiei politice bine așezată, și care a scris la vremea respectivă cea mai bună monografie, 1972. Marx îi scrie logodnicei sale, el născut în 5 mai 1818, îi scrie acestea în anul de grație 1837. Avea o vârstă fragedă. Cu 2 ani mai mică era vârsta logodnicei Jenny de Westfalia, Jenny Westfalia. Și închei. Voi arunca, autorul spune, ține de la început să sfideze destinul și el spune, citez, voi arunca în această scrisoare cu dispreț mănușa în obrazul lumii și vei vedea prăbușindu-se acest uriaș pigmeu. Atunci aiduma zeilor îmbătat de victorie, voi păși printre ruine ei și dând cuvintelor mele puterea acțiunii, mă voi simți egalul creatorului. Karl Marx o spune în felul acesta.
Deci cu 100 și ceva de ani înainte.
Vedea această măreață, cum vreți dumneavoastră, prăbușire. Dacă eu gândesc în termenii ceilalți, nu ai ipotecii lui constructivi. Pentru că ce a urmat după Marx se știe. Un Lenin ciudat, un Stalin și mai ciudat. În lumea asiatică nu mai vorbesc. Dar ne întoarcem însă la întrebarea dumneavoastră.
Argumentați în introducerea cărții că Revoluția s-a înscris într-un proces inevitabil desfășurat la scară europeană și spre deosebire de celelalte state socialiste, în România, schimbarea de regim a avut loc însă pe cale violentă, cum am văzut cu toții, cu multe victime, dar și cu multe enigme.
Aici e marea problemă. Enigmele sunt legate în ceea ce mă privește și coroborând această idee cu ultimele publicații și mai cu seamă acele dezbateri realizate, eu zic, suficient de convingător, cu, de pildă, unul din foștii șefi ai procurorilor militari, secția
tribunalul militar?
Secția
sau parchetul
aceasta,
militar?
Aceasta specială care se ocupă de tot ce a însemnat evoluția, involuția cercetărilor privind dosarul Revoluției, ca să mă simplific. Secția militară a parchetelor, ca să ne înțelegem. Vorbesc de acea contribuție a lui generalului tânăr, dar nu asta contează, a intrat în posesia unor, vă dați seama, probe uriașe, vorbind de un volum imens, de vreo 3.000 de dosare, ce le-a întors pe toate fețe, eu l-am văzut și oricine îl poate vedea. A scris o carte acum, foarte apreciată, dar în aceeași măsură și contestată de diversi. Dar cum? Cum o spune, dacă vreți, cei care contestă, profesorul Scurtu, în prefața lucrării pe care dumneavoastră
de care
invocat.
Discutăm astăzi, da. Lucrarea.
Și îmi permis să mă autocitez, tocmai pentru a avea cursivitate, spune profesorul Scurtu. De exemplu, niciun participant la luarea cu asalt nu la sediilor Partidului Comunist din decembrie nu va recunoaște că a sustras bunuri din birouri sau că a spart fișete sau a sustras valori pe care și le-a însușit, deși era limpede că astfel de acte au avut loc.
Toți se laudă cu faptele de eroism.
Categoric.
Nu că au plecat cu televizoare, cu telefoane, cu covoare.
Spune profesorul Scurtu în prefața cărții mele. În schimb, va relata despre actele sale de eroism, despre riscurile pe care le-a înfruntat. Aici a uitat și într-o discuție tet-a-tet, am uitat să pun ghilimelele apropo de riscuri, că nu mai era niciun risc, acum fiecare, să nu-i dea în cap cel de lângă, nu? Le-a înfruntat, precum și despre opulența inimaginală, a nomenclaturii comuniste, despre risipa bunului public și așa mai departe. Cităm, și închei această scurtă paranteză, cu titlul de exemplu pe un craiovean. Participam la revoluția din decembrie, în biroul Ceaușescu, spune acesta, a găsit circa 100 de sticle de whisky din cele mai renumite mărci. Păi ce să facă ăla cu ele în birou, fie vorba între noi? Minciuna părea mult prea gonflată ca atare. Sau în biroul numărul 2, numărului 2, Elena Ceaușescu, o servietă diplomat cu cifru plină cu hârtii de 100 de dolari în lei, în paranteză spune el, un fleac circa 2000 de dolari și aproape jumătate de milion. În volumul în care a reușit să-și impună această relatare, Timpul care a învins moartea, publicată în 2008. Relatarea respectivului revoluționar a fost transcrisă la 12 august 2008, cel în cauză suscitare și astăzi, că spune adevărul și numai adevărul drept, pentru care a cerut să-i se publice pe mai departe. Sigur că cine i-a pus la dispoziție n-a mai luat în calcul acea probă necesară ce trebuie să o coroboresc cu alte trei surse, dacă e să ne referim strict în domeniul dumneavoastră. Da.
Cei mai mulți dintre noi am prins revoluția la televizor. A existat multă manipulare, auzeam că există teroriști, agenturi străine, cum le numea Ceaușescu. Am asistat apoi în direct la fuga soților Ceaușescu și la prinderea lor în zi de Crăciun. Dincolo de toate acestea, cel mai grav este însă că au fost multe victime și pierderi de vieți umenești pentru libertate și democrație, pentru a scăpa de comunism. A fost o victorie împotriva unui dușman necunoscut atunci, dar neidentificat nici după scurgerea multor ani de la tragicele evenimente din decembrie 1989. Se spune că armata a asigurat victoria Revoluției, că ostașii i-au învins pe cei care voiau să înnăbușe în sânge voința de libertate a poporului român. A afirmat acest lucru deseori și în emisiunile noastre la radio colonelul în retragere Remus Macovei. Dumneavoastră, ce ați constatat prin documentele pe care le-ați parcurs în Dobrogea?
Păi, vedeți dumneavoastră, cu invocarea domnului colonel Macovei, mă duceți în zona căutării în galerie a unei, hai să o numesc simple, La Revoluție se și moare. Este cartea domnului Macovei scrisă în 2009.
Înainte de a publica dumneavoastră cartea aceasta în 2011.
Exact. Am discutat în prealabil și mi-a solicitat ce? Prefața. Așadar, a spune acum altceva decât am spus atunci, ar fi sigur mai mult decât o eroare științifică. Ceea ce am considerat eu că este important în gestul făcut de domnia sa, neavând încă arhive la dispoziție, eu am venit cu arhivele desecretizate ale depozitului la Câmpina doar pentru ceea ce vă spuneam, operația aceea de monitorizare a acțiunea trupelor Brigăzii 21 Securitate Constanța, care acoperea o arie de numai puțin de 8 județe. Am spus atunci că este contextul firesc să avem în vedere ce? Capacitatea de a corobora aceste surse cu mărturii, cu acele, hai să zicem, scăpări în presă, dar o presă extrem de limitată în actul comunicării sau, firește, incapabilă să spună mai mult decât îi era permis de către cenzura.
Existau două ziare, Dobrogea
și Delta care nu ieșea zilnic, pentru că am avut, așa, anterior avuseseră celebrul drum al socialismului, nu? Astea erau, oricum, limitate mijloacele de comunicare și chiar riscant să scape cineva vreo informație la vremea respectivă. Adică trebuie să acordăm această. Dar pentru că ați vorbit în sensul acesta, cred că adevărul pe care l-au căutat cu toții, sigur, legând și de ce am invocat mai devreme, chiar motoul pe care îl folosește colonelul amintirii dumneavoastră, adevărul mai curând intră în această zonă la care a făcut trimitere un alt colonel, că vorbim de oamenii ce s-au dedicat fenomenului. De această dată, colonelul Constantin Hlihor, de la Universitatea Națională de Apărare din București, Carol I, nu fost Academie Militară, și care în România, căderea comunismului și nașterea democrației, are o, hai să zic, inserție de reflecție autentică, ne duce în această zonă să reflectăm asupra ceea ce s-a întâmplat. El spune, constatăm că realitatea istorică este unică și are o singură dimensiune, cea ontică, dar imaginea, reprezentarea noastră, despre ea este multiplă și niciodată aceeași. Din această perspectivă s-ar putea ca imaginea pe care o propun cititorului cu privire la dispariția regimului comunist în cazul nostru, să nu se suprapună perfect sau poate chiar deloc cu peste propria sa imagine și reflexie asupra evenimentelor. Este un risc asumat de autor. Confruntarea de idei și compararea propriilor noastre imagini cu ale celorlalți nu este doar un exercițiu intelectual. Sunt convins, spune domnul profesor și colonel, că este și o cale spre aflarea adevărului în istorie. Cred că în acest tip de cunoaștere, adevărul consensual este cel care poate conduce la obținerea unei imagini dezirabile atunci când se scrie istoria. Aici avem o mică problemă. În ce măsură avem capacitatea să consensualizăm? Personal, sunt de acord cu tot ce spune profesorul, dar în momentul în care nu lucrez cu adevărul între, să zicem, parametrii consacrați, adevărul absolut sau adevărul relativ, merg pe zona, hai să ne înțelegem asupra unui eveniment, adică hai să-i dăm consens, mă îndepărtez. Și cred că domnia sa, care e un om al dialogului, că din dialog se naște până la urmă o comunicare reală, nu? În momentul în care nu-l accept și numai punctul de vedere e valabil, s-a terminat. Nu? Cred că va accepta și această poziție mea. Eu am și altă scurtă paranteză, șansa ultimă nu de a preda de niște ani buni și această politică, să o numim comparată a statelor comuniste și felul în care, sigur, s-a instaurat comunismul și a căzut comunismul în diverse țări. Asta e, România este atipică. De ce a trebuit noi să plătim 1290 de victime? Dar lucrurile sunt extrem de, să zicem, delicate aici. Unii sunt plasați, sigur, cum e și firesc, până în 22 decembrie, după 22 decembrie, în raport cu celebrul fenomen terorist pe care noastră l-ați invocat formal, amintind de acea cunoaștere, necunoaștere a autorilor crimelor respective. Unele din date, și e un lucru bun pe care îl face această asociație intitulată Articole Geopolitică, Istorie, Relații Internaționale, adică prescurtarea a ESGS, în frunte cu doctorul Dobrogean și el, Constantin Corneanu, din Cobadin fiind, e un lucru bun. El a realizat în cadrul Institutului Revoluției, unde am fost parte de la început, și aș vrea să fac această precizare, că mulți au spus că nu se merita nașterea lui, pentru că au confundat cele două forme cât se poate de certe în legea întemeierii în 2004. Da, a fost perceput că decretul prezidențial este semnat de Iliescu, nu drept creația lui, Institutului Iliescu, dar avea două forme care au rămas până în zilele noastre, dincolo de desființări, reînființări, reașezări. O formă ce se numea Colegiul Revoluționarilor și n-avea nicio treabă cu calitatea lor științifică și un anumit Consiliu Științific, ce a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului. Și am făcut parte 9 ani din acel Consiliu Științific, cu academicianul Berindei, cu Dinu Cejurescu, ne mai vorbim că directorul științific era profesorul Ioan Scurtu, care și prefațează alături de Ion Calafeteanu, nu postfața lucrării.
Da. Suntem la Radio Constanța alături de istoricul Marian Cojoc și discutăm despre Revoluția din decembrie 1989. Adevărata istorie se scrie pe bază de documente și asta ați încercat să realizați în volumul publicat în 2011. Aș vrea să menționați acum cum a fost înainte de 22 decembrie 1989 în Dobrogea, să decriptăm împreună șirul evenimentelor premergătoare Revoluției aici, în zona noastră, în județele Constanța și Tulcea.
Știți, îmi spuneați în antecamera discuției de acum, da. Istoricii sunt tentați, profesori, să vorbească mult. Eu nu mai sunt de mult tentat să vorbesc mult, ca dovadă că am tot întârziat să dau curs invitațiilor dumneavoastră, colegilor dumneavoastră, ne mai vorbim de televiziuni. Avem aceste antecedente ale momentului 22 decembrie, neîndoielnic urmărite de organele specializate, asidu, se cam știa fiecare ce face, cum face, dar partea proastă e legată tocmai de momentul 22, când după fuga lui Ceaușescu de la sediul Comitetului Central, lucrurile au scăpat definitiv controlului.
Nu, eu aș în vrea până la momentul
exact,
22.
Exact. În privința acelui, a zice, moment, dar am și spus în cartea mea, antecedentele ultimei zile a comunismului în România și este această citare pe care o fac, nu cu privire la declarația care rămâne în vigoare, apropo de încrâncenarea regimului de a nu ceda, a adjunctului secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii pentru probleme Europei și Canada, care declara în mod pertinent în acele zile că nu poate anticipa, citesc, ce se va întâmpla în România. Este o țară insensibilă sau imună la toate schimbările care au loc în Europa răsăriteană. Și aici am mai spus mai devreme, altfel spus, se proiecta, spun eu, inevitabil, convingerea că principiul dominoului, știm ce înseamnă piesele așezate ce odată atinse se duc, nu? Cad? Putea fi valabil oriunde, dar numai în România nu. În contextul ăsta, mesajul a ceea ce toată lumea putea să perceapă, să îl găsească în presa amărâtă, așa cum era ea în sensul cenzurii, nu groaznice, înregistra practic pentru tronsonul temporal, am spus eu la pagina 13, 1-22 decembrie, nu, adică ultimele zile ale Comunii Dobrogea, poate fi sintetizat într-o singură formulă prezentă în cotidianul dobrogeanu ONU și nu numai. Partidul nostru, România Socialistă, două puncte, consecventă revoluționară, în realizarea unei unități noi de acțiune, a colaborării, solidarității internaționale, bla, 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 cu alte cuvinte, nici vorbă despre vreo eventuală schimbare în plan. În fapt, dobrogenii aflau pe această cale nici de cum despre tensiunea inițiate la Moscova în ziua de 4 decembrie, am amintit mai devreme, ci despre faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Sergeievich Gorbaciov au făcut un schimb de păreri, apropo de prezența la Moscova, în legătură cu unele probleme actuale ale construcției socialiste, ale mișcării comuniștilor și muncitorești internaționale, precum și ale vieții internaționale. Totodată, locuitorii ținutului dintre Dunăre și Mare erau informați astfel că, citez, întâlnirea a plăjit un schimb de păreri ce s-a desfășurat într-o atmosferă, clasica formulă, tovărășească. Da. E, în această ordine de idei, primele însă semne, fără să fii din servicii, de pază, de protocol, de ce vreți, nu, din ansamblu, de autoritate, începuseră și să se producă. Unul, tot am
bază
fost...
era, eu știu că eram învățătoare în vremea aia și trebuia să păzim școala, dar trebuia să păzim...
Se făcea acel serviciu pe unitate, indiferent că era... Ținea de, să zicem, faptul că majoritatea erau înscriși în celebre gărzi patriotice, aveai carte de muncă sau carnet de muncă, automat făceai și de serviciu când și când. Dar, în noaptea, ca prim semnal, la noi încep, dacă am fi avut un ochi special, în noaptea de 10 spre 11 decembrie, pe străzile Timișoarei erau împrăștiate manifeste anticeaușiste, un semnal că lumea începe să se miște. Mai departe, la centrala, atenție, nuclearul electric la Cernavodă, vodă, începeau deja plecările, afluirea spre Bulgaria și mai departe spre țara proprie, astfel că eșalonat până în ziua de 22 decembrie, toți angajații străini erau departe de importantul obiectiv amintit. Oare de ce? Plecau așa să taie porcul la ei în zona respectivă? Mă îndoiesc semnele ca și acum.
Existau
când,
prin Europa când, liberă, existau niște
sigur,
semnale.
Dar ce se întâmplă afară, nici nu discutăm. Acolo forfota ideatică era tradusă și prin operațiuni concrete. A 14 decembrie la Iași, încercarea de primă, hai să spunem, formă de revoluție. Soldată cu un eșec, infiltrații în rândul manifestanților, cu arestări, cu acel manifest anticeaușist, chemare pentru toți românii de bună credință, în fine. Pe de altă parte, la Tulcea, în contextul dat, deși iată forfota începuse să se producă, Delta, respectiv drumul, au fost organul al Comitetului Județean PCR și al Consiliului Popular, era profund preocupat organul ca atare de împlinirea hotărârilor plenarei CCAPMR 11-12 decembrie 89 pentru realizarea programului de dezvoltare economică socială a patriei în spiritul hotărârilor Congresului al 14-lea. Ce să vă spun, în 17 decembrie eram în concediu, ca o paranteză, că sunt inevitabil un personaj al epocii destul de matur la momentul. Aveam 29 de ani trecuți, nu? Îi împlinisem în iulie 89. Eram conștient de ceea ce se întâmplă. Aveam sub ochi o groază de alte repere. Da, mai ascultam, se înțelege, Europa Liberă, Vocea Americii, Voice of America și așa mai departe. Nu. Eram la curent, dar ceream explicații cuiva, fiind detașat pentru o perioadă de un an, la celebrul Consiliu Județean al Organizației Pionierilor. Mă ocupam de, ați fost învățător, vă aduceți aminte, învățătoare, da. Patrie Română, Țară de Eroi. Un concurs istoric. Eu făceam bibliografia și verificam dacă profesorii și-au însușit-o, în care implicit trebuia să introducem documentele de partid, fără ale nu se putea. Dar era o chestie de încă educație în cultul unor valori istorice perindate în timp, aduse spre noi într-o epocă de aur supranumită ca atare. Așteptam să încheie anul din alt motiv. Nu mă mai interesa ce se întâmplă deja în lume, în țară, sigur, crimele deja de la Timișoara erau de notorietate. Și mergeam să încerc drepturile. Eu în martie dusem un concurs, ca o paranteză, eram profesor la școala 15 titular, detașat așa la Pionieri, ceream să încerc drepturile. Luasem concurs de arhivist la Arhivele Județene Constanța. Ne-a Marin Stanciu Năsodinească și cu Munteanu, care era adjunct, Ion Munteanu, îmi spuseseră, când veniți cu tare? Păi zic, uitați toarșul Crețu, prin nu știu ce poveste, îi ține pe ăștia. Mă duc, așadar, chemat de președinta organizației, știu că poate nu face neapărat obiectul discuției noastre, dar sunt și eu un caz în raport cu și nu cred că voi mai fi prezent în altă dată. Și spun doamnei Popescu, președinta, domnule, eu nu mă duc de serviciu pe 25 și pe noaptea de Revelion să inspectez Revelionul de la Integrata de Lână și nu mai știu pe unde prin județ. Nu, cu toarșul prim vice Marinică, de la Consiliul Municipal de Partid, primarul de altfel, la domnul toarșul Marinică, cum se numeau ei. Da. Zic, nu mă lăsați, știți că trebuie să mă întorc, doar un an de zile era valabilă acea interdicție a celor care erau instructori CJOP, cum apare în cartea de muncă porcăria asta, detașării mele. Asumat, asta e. Și mă duc la toarșul Marin, șef sector informare. Ce se întâmplă? Zic, de ce? În loc să-mi dați drumul să mă duc la arhive unde am câștigat acel concurs, și el îmi spune, nu pot, pentru că uite, dumneata, de fapt nu spune, tovarășul în cauză, ești rezerva 1 la funcția de șef sector informare. Acum știți ce însemna rezerva 1 din 3. Alealte două rezerve nu erau decât de umplutură. Deci, nu cădea regimul, eram mare activist acum, ca să mă înțelegeți, da. Ca să mă înjure ăștia care să audă emisiunea.
Am înțeles. Aveți incluse în carte documente, începând cu ziua de 15 decembrie și avem ordine de zi, note telefonice, rapoarte. Telexuri, rapoarte privind modul cum s-au executat dispozițiile date. Din parcurgerea acestora se observă limpede starea de haos în care s-a aflat această provincie, ca și întreaga țară de altfel. Faptul că dezinformarea a dominat acțiunile militarilor care au ajuns să se împuște între ei crezând că luptă cu inamicul.
Da, aici de dragul adevărului, Constanța, respectiv Tulcea împreună și din acele rapoarte rezultă în clar, comandanții momentului au avut totuși o viziune clară asupra evenimentelor și n-au ajuns să facă așa cum s-a întâmplat în țară. Vezi incidentul la gară, pe care inclusiv în cartea Colema Cuvei se regăsesc informații despre. Au fost momente delicate, e drept, dar au știut să le evite. Din nefericire, la nivelul Ministerului Apărării Naționale s-au produs multe schimbări. Le numim pierderi umane, erori ca atare, negândite. Nu te duci să schimbi o gardă în plină, să zicem, efervescență revoluționară când toți visează teroriști de peste tot. Ăla își cere parola și tu n-o spui că las că mă cunoaște. Ăla deschide foc, fără îndoială. S-a întâmplat și așa ceva. Acum, fabulațiile pe direcția ce a însemnat după 22 discutăm,
da.
Crearea sau existența acelei rețele a rezistenței, rețeaua R sau acele, hai să le spunem, suprastructuri despre care până și generalul Vlad, nu, șeful securității departamentului, nu avea informații suficient de clare. La rândul șeful de stat-major, Gușe, sunt acele întâlniri la televizor, știm în direct când ne uitam. Păi nu s-ai mei, păi nici ai mei nu sunt, dar atunci ai cui? Și ca atare vor rămâne probabil ascunse minții noastre mult timp niște adevăruri despre care poate soluția dată de profesorul Scurtu, că l-am invocat în prefața sa, Poate că deschiderea tuturor arhivelor, inclusiv a celor aparținând serviciilor secrete din Rusia.
Asta voiam să mă întreb. Exact. Desecretizarea lor în toate țările astea din...
Și eu vă întreb.
Dar oare o să mai prindem noi? Păi, probabil că istoricii care vor veni peste 30, 40, 50 de ani vor avea acces
la asta. Asta o spune profesorul. Dar desigur până atunci vor mai trece ani și ani sau poate decenii și decenii. Istoricii vor aștepta cu sufletul la gură. Ce? Adevărul. Dar partea proastă pe care vreau să o marchez acum, să o subliniez, este aceasta. Și adevărul a rezultat. În urma acestor devoalări, dezvăluiri venite de dincolo, da, va fi suficient de convingător? Pentru că, repet, eu nu achiesez în zona consensualității. Ăsta e omul, ăsta trebuie pus la zid pentru că a creat nu știu ce problemă. Complicat.
După momentul 22 decembrie 1989, cam cât a durat până s-au limpezit apele aici în Dobrogea? Am avut păzit chiar și radioul și am găsit în cartea dumneavoastră, la pagina 122, un raport semnat de fosta noastră directoare Maricica Șerbănescu,
Rodica,
care mulțumea,
da,
pazei pentru Rodica serviciile ireproșabile, da, făcute. Cam cât a durat până s-au limpezit apele?
Păi, apele au fost într-un fel limpezite odată cu reașezarea pe rol a rosturilor fostelor trupe de pază și de securitate, devenite acum trupe de pază și ordine, iar din primăvara lui 90 devenind, din primăvara lui 91 devenind jandarmerie, exact această formulă folosită. Aceia 16 militari ce păzeau la dumneavoastră doar au schimbat uniforma. Militari în termen, fără niciun fel de
instrucții
speciale.
Eu i-am prins, eu m-am angajat în 1996, am prins, da, cu pază până prin 2000, cred că au stat. Deci vreo 10 ani de zile au stat.
Păi, bun, acum, întinderea în sine, eu încercam să vorbesc de aceste, sau să vă spun despre aceste evenimente ce au urmat după 90, când lucrurile intrau imediat într-o zonă a ceea ce noi, prin ordine oficială, le consideram situații de grad. În cazul dumneavoastră, situațiile de gradul 2 aduceau acele servicii de permanență. Era un ofițer de dimineață până seara și era schimbat iarăși 12 cu 24, să spunem așa. Adică preocuparea de a apăra instituțiile publice a rămas. Acum că din 2000 s-a ridicat serviciul de pază, a ținut de o cu totul altă, să zicem, etapă istorică și cred că sunteți dumneavoastră costul, de pildă, al pazii militarizate, probabil e mult mai mare decât a pazei proprii organizată prin nu știu ce firmă specializată, chipurile.
Da. Care este momentul care v-a marcat așa, studiind toate aceste documente, legat de Dobrogea și de perioada asta a Revoluției? Un moment mai special?
Păi, în sens personal, nu luată personal,
da,
a fost tocmai această reacție a celui care conducea la vremea aia și care îmi spune în 17, măi, nu-ți face iluzii că îți dăm drumul, că nu-ți dăm. Deci eu nu mă încadram, nu mă calificam de niciun fel în statutul de activist, de instructor, de ce vreți dumneavoastră, CJOP. Că n-aveam decât 2 ani jumate vechime în ce însemna odio sinistra organizației.
În plan personal și în plan local, poate momentul când Ceaușescu s-a retras la Snagov și l-a sunat pe Marina și a vrut să vină încoace și aici, Marina i-a spus mai bine, nu?
Eu am relatat acolo. Cred că Marina a avut un moment de maximă luciditate, sfătuindu-l să nu. Impresia lui Ceaușescu era că nu ce se întâmplă acum în București e valabil, ci faptul că în țară lumea îl va primi cu brațele deschise. De aceea căuta zone cu platforme industriale mari, cu ce mai vreți dumneavoastră. Într-un final s-a văzut bine că a fost abandonat de propria ei pază, nu lăsat la câțiva
asta
kilometri.
Gândea el că dacă vine în Dobrogea va fi primit cu aplauze
exact,
sau
exact.
Se gândea că poate pleca pe mare cu ceva?
Nici o secundă, nu. Sunt legendele toamnei, să le numim, în plină iarnă. Nu a gândit el că asta e părerea mea și nici consoarta ca atare. Nu, e o falsă problemă. El n-a crezut o secundă că va fi abandonat de popor. Și când moare, știm bine, în fața Plutonului, spune aceeași chestie. Știți, a murit intonând internațională. Nu, deci despre ce vorbim? Nu. Complicat, da.
E provocatoare profesia de istoric și vă felicităm pentru asta. E provocatoare să caute adevărul și să-l demonstreze cu documente, nu cu mărturii sau cu povești. Poate și astea să iau un calcul, dar dacă sunt dovedite...
Am mai spus-o cu permisiunea noastră. Eu nu știu dacă adevărul în căutările nebune, așa cum îl dorim noi, va convinge. Asta e marea problemă. Îmi doresc să-l avem, îmi doresc să apară acea revelație, iată, nu? Ăsta este Golgoluț. Mă risc în a spune că odată devoalat integral s-ar putea să avem mari probleme.
Deci sunteți sceptic.
Sunt total. Da.
Una dintre controverse va fi cu siguranță în următoarea perioadă aceasta de a demonstra ce s-a întâmplat de fapt la alegerile prezidențiale de anul acesta și iată tot în decembrie. Se pare că această lună este un fel al triumfului deciziilor luate de români.
Le-aș numi controversate.
Controversate.
Sau sub semnul controverse infinite, ce să vă spun. E, dacă mi-este permisă doar această scurtă observație, din punctul meu de vedere, 21 decembrie ar trebui să însemne, ar fi trebuit să însemne la revedere, tabără dragă, la revedere epocă Iohannis. Pentru că guvernul în cauză era îndrituit până pe 21 să dea orice fel de acte. Ne uităm în ce înseamnă textul Constituției. Vorbim cu specialiștii în drept constituțional și vor spune, cred că același lucru. Nu să aștepți să faci noul sub același omului, așa, nu suntem în stare de necesitate ca el să poată să rămână și așa mai departe. Dar e deja o discuție inutilă și o știți mai bine ca mine. Sătulă de informații venite pe flux, la greu.
Am încercat astăzi să clarificăm modul cum au evoluat evenimentele din Dobrogea, cum au acționat structurile de forță într-un moment critic pentru soarta României și asta pentru cei mai tineri dintre noi care s-au născut după acele evenimente care ne-au schimbat soarta. Începutul lunii decembrie 1989 a fost ultima din istoria contemporană a comunismului în România, dar a fost marcat în Dobrogea, din ce am înțeles eu de la dumneavoastră, ca de altfel în multe alte regiuni ale țării, de puține semne vizibile ale viitoarelor schimbări fundamentale produse în ultima sa decadă a comunismului.
Vreau doar atât să spun, atât asediul Comitetului Județean de Partid, Casei Albe din Constanța, cât și a zonei similare în Tulcea, nu ies dintr-un decor aproape mimetic așezat, nu în întreaga Românie. Nu suntem atât de grozavi în ceea ce se întâmplă. Ca o paranteză, Constanța este însă puțin atipică pentru că au distrus tot. Îi găsesc, după ce se instalase paza arhivelor cu instituția de ordine, într-un control la depozitele Cibinului, pot să spun acest lucru, pe doi dintre angajații, încercând să așeze documentele Comitetului Județean de Partid, arhiva preluată într-un camion, domn profesor, le-am pus, Otova, fără inventar, fără cutare. De partea cealaltă, la Tulcea, chiar dacă a existat la fel un gen de asediu, pentru că toți spuneau, așa cum a fost atacat Comitetul Central și Ceaușescu a fugit cu elicopterul la orele 12:20 de pe 22 de pe sediu, și aici ei încercau să omoare, cum am și spus în cartea mea, să arunce peste bord pe secretarul Comitetului de Partid asimilat figurii lui Ceaușescu, este limpede. Dar la Tulcea e foarte interesant, când am cerut niște documente la arhivele tulcene, fiind în teritoriu, nu? Am fost mirat de ordinea, de atât de bine așezate, și o întreb pe arhivistă, dar cum e posibil? De fapt era doamna director Violeta Postelnicu, așa sunea, sau da, îmi spune, păi domnule, n-a fost nevoie, că n-au distrus arhiva, le-au lăsat așa, dacă ori fi luat vreun covor, vreun ceva de pe acolo. La noi au distrus hârtiile, asta mă interesează pe mine ca istoric sau mă doare în sensul ăsta. Da.
Am înțeles. Vă mulțumim mult pentru toate aceste precizări. Vă așteptăm și altă dată la Radio Constanța, ori de câte ori vom avea posibilitate de a rediscuta despre Revoluție, că sunt încă multe enigme neclarificate. Important este să rămână un demers irreversibil, pentru că am văzut că în ultima perioadă țara a fost împărțită în două tabere și eu sper că nu ne mai vom mai întoarce niciodată la comunism.
Ar trebui să o așezăm în tabăra adevărului, dar mi-am spus punctul
adevărul
de vedere.
Adevărul va fi desecretizat, o da. Să vedem când. Da. Cine dorește să răsfoiască această carte, Revoluția din decembrie 1989, o găsește la Biblioteca Ine Roman?
Păi, da, din câte știu, toate bibliotecile de aici. Doi, este un format online. Chiar Institutul Revoluției din decembrie 89 avea un site, Am văzut în o expoziție a lor de anul trecut, în decembrie, de presupus că o repetă și anul acesta, unde cartea e pusă, nu mai pierdem vremea să vă arăt că am făcut poza, e pusă între cele evantaiate acolo frumos, pentru că acest institut, ca să închei, fiind un fel de avocatul diavolului, nu, apropo de Institutul Iliescu, a produs și a produs în special volume de documente, mărturii. Vă lăsăm să le și citiți, că aici e marea problemă și cred că sunteți de acord. Degeaba le scriem dacă documentele, cărțile nu sunt citite. E mult mai agreabilă formula, am luat o informație din fluxul de pe Face și e suficient. Cine e ăsta, domne, să facă, să dreagă, să cutare? Dar luați cartea și o citiți în tihnă și dați-vă propria părere. În sfârșit, e un dialog inegal oricum am dat-o ca să ne înțelegem. Da.
Mulțumim foarte mult, sunt Liliana Fustanela, punem punct emisiunii Dialoguri la zi. O zi bună tuturor!